Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho stredajšieho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie, v rámci ktorej Svätý Otec pokračoval v katechéze o pôsobení svätého Jána Zlatoústeho.
V druhej časti nášho programu vám prinesieme rozhovor s ministrom obrany Slovenskej republiky Františkom Kašickým. Prajeme vám pokojný večer a príjemné počúvanie. V katechéze na dnešnej generálnej audiencii sa pápež Benedikt XVI. Vrátil k osobnosti svätého Jána Zlatoústeho. Tentokrát sa sústredil na jeho pôsobenie po období strávenom v Antiochii, keď bol menovaný za biskupa Konštantinopolu, hlavného mesta východorímskej ríše.
Už od začiatku Ján pripravoval reformu svojej cirkvi. Strohosť biskupského sídla mala byť príkladom pre všetkých. Klérus, vdovy, mníchov, ľudí z dvora a bohatých. Bohužiaľ, nie málo z nich, nespokojných s jeho rozhodnutiami, sa od neho vzdialilo. Štedrý k chudobným bol Ján nazývaný aj almužníkom. Ako pozorný správca v skutku dokázal vytvoriť veľmi cenené charitatívne diela. Podnikavosť v najrôznejších oblastiach z neho urobila pre mnohých nebezpečného rivala. On však ako skutočný pastier ku všetkým pristupoval veľmi srdečným a otcovským spôsobom.
Ako uviedol svätý otec, Ján Zlatoústy napriek svojmu dobrému srdcu nemal pokojný život.
Pastore della capitale dell'impero.
Pastier hlavného mesta impéria bol často zatiahnutý do politických záležitostí a intríg kvôli svojim vzťahom s občianskými autoritami a inštitúciami. Pokiaľ ide o cirkevné otázky, v Ázii v roku 401 zosadil 6 nehodných biskupov a preto bol obvinený z prekračovania svojich právomocí a stal sa terčom mnohých obvinení. Ďalšou zámienkou proti nemu bola prítomnosť niekoľkých egyptských mníchov, exkomunikovaných patriarchom Teofilom z Alexandrie, ktorí sa utiahli do Konštantinopolu. Ďalšia živá polemika bola spôsobená kritikou, ktorú Ján Zlatoústy vzniesol proti cisárovnej Eudózii a jej kurtizánam, ktoré na ňu reagovali jeho diskreditáciou a urážkami. Toto sa završilo zbavením Jána úradu počas synody, organizovanej samotným patriarchom Teofilom v roku 403 s nasledovným odsúdením ku krátkemu vyhnanstvu.
V roku 406 sa Ján Zlatoústy znova musel uchýliť do vyhnanstva, tentokrát v Kukuze v Arménsku. Pápež bol presvedčený o jeho nevine, ale nebolo v jeho možnostiach pomôcť mu. Sú dojímavé mnohé Jánove listy z exilu, v ktorých prejavuje svoju pastoračnú starosť so zdôraznením svojej účasti a bolesti kvôli prenasledovaniu svojich verných. Jeho cesta k smrti sa zastavila v Komane v Ponte. Tu bol zomierajúci Ján prinesený do kaplnky mučeníka svätého Baziliška, kde odovzdal ducha Bohu a bol pochovaný ako mučeník vedľa mučeníka. Rehabilitoval ho v roku 438 Teodosius II. Relikvie svätého biskupa, dovtedy uložené v chráme apoštolov v Konštantinopole, boli prenesené v roku 1204 do Ríma, do pôvodnej Konštantínovej baziliky a teraz ležia v kaplnke chóru kanonikov v bazilike svätého Petra. Liturgická slávnosť svätého sa slávi 13. septembra. Blahoslavený Ján 23. ho vyhlásil za patróna 2. Vatikánskeho koncilu. O Jánovi Zlatoústom, ako poznamenal Benedikt XVI, sa hovorilo, že keď zastával svoj úrad v Novom Ríme, čiže v Konštantinopole, Boh v ňom ukázal druhého Pavla, učiteľa národov.
V skutku v Jánovi Zlatoústom bola podstatná jednota myšlienok a skutkov v Antiochii, ako aj v Konštantinopole. Zmenili sa iba úlohy a situácie. Meditujúc o 8 dielach, postupne vytvorených Bohom počas prvých 6 dní, opísaných v knihe Genesis, chce Ján Zlatoústy priviesť veriacich od stvorenstva k stvoriteľovi. Je veľmi dobré, hovorí, poznať, čo je stvorenie a čo je stvoriteľ. Ukazuje nám krásu stvorenstva a viditeľnosť Boha vo svojom stvorení, ktoré sa tým stáva akoby schodmi výstupu k Bohu, aby sme ho spoznali. ale k tomuto prvému kroku pripája aj druhý. Tento Boh, Stvoriteľ, je aj Bohom zhovievavosti. My sme slabí v našom výstupe, naše oči slabo vidia a tak sa Boh stáva Bohom zhovievavosti, ktorý ľuďom, ktorí padli a ktorí sú cudzincami, posiela list a tým je Sväté písmo, keďže stvorenie a písmo sa doplňajú. Vo svetle písma tohto listu, ktorý nám Boh daroval, môžeme dešifrovať stvorenie. Boh je nazývaný nežným otcom, lekárom duší, matkou a citlivým priateľom. No k tomuto druhému kroku, najskôr k stvoreniu ako schodom k Bohu a potom zhovievavosti Boha kvôli listu, ktorý nám dal, čiže Svätému písmu, pridáva ešte tretí krok. Boh nám nielen posiela list, v skutočnosti zostupuje on sám, vteľuje sa, stáva sa skutočne Boh s nami, náš brat až na smrť na kríži. A k týmto trom krokom, Boh viditeľný v stvorení, Boh nám dáva list, Boh zostupuje a stáva sa jedným z nás, napokon pripája ešte štvrtý krok. V kresťanskom živote a konaní životným a dynamickým princípom je Duch Svätý, ktorý obnovuje tvárnosť zeme. Boh vstupuje do našej vlastnej existencie skrze Ducha Svätého a zvnútra premieňa naše srdce.
Na tomto pozadí priamo v Konštantinopole Ján v komentári na pokračovanie o skutkoch apoštolov navrhuje model prvotnej cirkvi ako model pre spoločnosť, rozvinúc akúsi sociálnu utópiu.
Išlo by v skutku o danie kresťanskej duše a tváre spoločnosti. Inými slovami, Ján Zlatoústy pochopil, že nie je dostatočné dávať almužnu, pomáhať chudobným z času na čas, ale je nevyhnutné vytvoriť novú štruktúru, nový model spoločnosti. Model založený na myšlienkach nového zákona. Je to nová spoločnosť, ktorá sa zjavuje v rodiacej sa cirkvi a tak sa Ján Zlatoústy skutočne stáva jedným z veľkých otcov sociálnej nauky cirkvi. Stará myšlienka o gréckej polis je nahradená novou o spoločnosti, riadenej kresťanskou vierou. Zlatoústy zdôrazňoval spolu so svätým Pavlom prvenstvo jednotlivého kresťana, osoby ako takej, ba aj otroka chudobného. Jeho predstava tak opravuje tradičný pohľad na grécku polis, čiže na spoločnosť, v ktorej veľká časť populácie bola zbavená občianskych práv, zatiaľ čo v kresťanskej spoločnosti sú všetci bratmi a sestrami s rovnakými právami.
Tutti sono fratelli e sorelle con diritti uguali.
Medzi pútnikmi na námestí svätého Petra vo Vatikáne boli aj Slováci. Svätý otec im adresoval nasledujúci pozdrav.
S láskou pozdravujem účastníkov druhej putie ordinariátu ozbrojených síl a zborov pod vedením jeho biskupa Františka Rábika, študentov gymnázia svätého Tomáša Akvinského z Košic, ako aj putníkov z Bratislavy, Nitry, Mokroluhu, Tarnova a Pieštan. Drahí bratia a sestry, ujistujem vás o moje modlitbe za vás, primite apoštolské požehnanie, ktoré vďačne udeľujem všetkým vám i vašim drahým. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Na záver generálnej audiencie Benedikt XVI. Udelil veriacim apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum edusque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
A teraz vám prinášame rozhovor s ministrom obrany Slovenskej republiky Františkom Kašickým, ktorý pripravil vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu Leopold Slaninka.
Pán minister, aký je cieľ vašej návštevy vo Vatikáne?
Zúčastňujem sa spolu s putníkmi, ktorí sú tu zo Slovenska, z ordinariátu, to znamená s vojakmi, s policajtami, ale aj ostatnými príslušníkmi ozbrojených zborov v rámci druhej púte tu do Svätej stolice. Samozrejme, mal som ešte osobitný program, kde som mal rokovanie s pánom Mambertim a vyvrcholením tejto návštevy bola dnešná audiencia u hlavy katolíckej cirkvi. Ja som veľmi rád, že sa takéto aktivity uskutočňujú, pretože spolupráca nášho rezortu s ordinariátom pod vedením pána biskupa Rábeka je vynikajúca. Organizovanie či už národných, medzinárodných putí, organizovanie detských táborov, ale aj pre deti zamestnancov rezortu, ale aj pôsobenie duchovných, či už doma alebo v zahraničí medzi vojakmi, policajtmi alebo zborom väzenskej a justičnej stráže má svoje výsledky, a to hlavne pod vedením pána biskupa Rábeka.
Aké dojmy si odnášate zo stretnutia s pápežom Benediktom XVI?
To sú nezabudnutelné dojmy. Toto je niečo, na čo sa jednoducho v živote nezabúda. A nezabúda sa ani na to, čo človek má možnosť v takejto chvíli pápežovi povedať. Ja som to využil na to, aby som ocenil to, čo ordinariát robí pre ozbrojené sily, a takisto ako člen vlády som povedal, že je veľmi úzky a intenzívny dialog medzi vládou Slovenskej republiky a medzi predstaviteľmi katolíckej cirkvi na Slovensku.
Vaša dnešná prítomnosť vo Vatikáne mi pripomenula obdobie spred 20 rokov, kedy som si aj konal svoju základnú dvojročnú vojenskú službu. Situácia však vtedy nebola jednoduchá. Spomínam si, ako mi veliteľia zakazovali chodiť do kostola. Dokonca som sa musel viackrát podrobiť prehliadke osobných vecí kvôli náboženskej literatúre. Myslím, že tieto spôsoby sú už dávno minulosťou. Ako vy, pán minister, vidíte zmeny, ktoré sa udiali v štruktúrach ozbrojených síl Slovenskej republiky po páde komunizmu, teda po roku 1989, vzhľadom na otvorenosť voči cirkvi a jej duchovného pôsobenia vo vojsku a v policajných zboroch Slovenskej republiky?
Ako som už povedal, absolútne rešpektujeme úlohu katolíckej cirkvi na Slovensku, vedeme intenzívny dialog a rezort obrany, ale teda Slovenská republika prostredníctvom rezortu obrany je jedna z 36 krajín na svete, ktorá má so Svetou stolicou okrem základnej zmluvy podpísaná aj parciálnu zmluvu, to znamená, ktorá rieši otázku pôsobenia duchovných a starostlivosti o veriacich v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch. Čiže z tohto hľadiska od roku 1993, teda od vzniku samostatnej armády Slovenskej republiky, sa to urobilo veľmi veľa až do súčasného stavu, kde sú duchovno etablovaní, vykonávajú svoju prácu. Veľmi oceňujem, že nie len v domácom prostredí, v domácich jednotkách, ale sú s našimi vojakmi aj v zahraničí na misiách, kde je ich potreba, a v súčasnosti riešime napríklad otázku výstavby nových pastoračných centier či otázku doriešenia tých vecí, ktoré sme legislatívne upravovali napríklad aj v novom zákone o štátnej službe profesionálnych vojakov, a ktoré sa napríklad dotýkajú aj práce duchovných v ozbrojených sílách.
Ako hodnotíte význam duchovnej služby katolíckej cirkvi v ozbrojených silách Slovenskej republiky? Aký je podľa vás ich prínos jednak pre samotných vojakov a tiež pre celú spoločnosť na Slovensku?
Ja som to hlavne zdôraznil na stretnutí s pánom kardinálom Mambertim, kde som jednoznačne povedal tézu o tom, že duchovná náboženská služba v rezorte obrany tvorí integrálnu súčasť činnosti ozbrojených síl a rezortu ako celku. Samozrejme, musíme v rezorte veľmi rešpektovať princíp ekumenizmu a úloha duchovnej a náboženskej služby je veľmi veľká, pretože vytvára sa tu priestor pre tých, ktorí v ťažkých podmienkach, hlavne na zahraničných misiách, si plnia svoje úlohy a potrebujú mať priestor i pre duchovno priestor na to, aby mohli sa zveriť so svojimi ťažkosťami, problémami a riešiť aj túto stránku pôsobenia pri plnení náročných úloh.
Púť ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky sa koná pod vedením ordinára monsignora Františka Rábeka, s ktorým rozhovor vám prinesieme v našom sobotnom vysielaní. Milí poslucháči, z nášho vysielania je to všetko.
Za pozornosť vám ďakujú
Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.